Hei, jeg heter David Bahr og spesialpedagog her på Frambu Senter for sjeldne diagnoser. Vi har nylig hatt et kurs for personer, familier med Silver-Russell syndrom. Og det var et veldig viktig kurs for oss. Vi lærte mye av de personene som var her, og det klart, dette en forholdsvis ny diagnose, og det første gangen vi arrangerer dette kurset for denne gruppen. Med meg i studio har jeg da lege Anne-Grete Myhre. Kan du fortelle litt mer om hva egentlig Silver-Russell syndrom er?
Ja, jeg heter altså Anne-Grete Myhre og lege her på Frambu. Og jeg har møtt barn og unge med Silver-Russell syndrom gjennom mer enn 20 års jobb som barnelege og med spesialfelt innen vekst og hormonforstyrrelser. Nå har jeg møtt deltakerne på det kurset her. Jeg tenkte jeg kan si litt om hva som bakgrunnen for Silver-Russell syndrom. Det skyldes en ubalanse mellom viktige gener som styrer hvordan kroppen vokser. Og resultatet av det blir at veksten bremses. Og det ser man allerede i fosterlivet, da man ofte blir bekymret fordi barnet i magen vokser mindre enn forventet. Og når barnet blir født, så det ofte både lettere og kortere enn man ville forvente ut fra den tiden det har vært inne i magen. Noen ganger så har barnet også sideforskjeller i kroppen, sånn at den ene kroppshalvdelen kan være mindre enn den andre. Silver-Russell syndrom, det oppkalt etter legene Silver og Russell, som beskrev personer med visse særtrekk da, på 50-tallet. Og ordet syndrom, det betyr bare at det symptomer som kommer fra flere steder i kroppen.
Det vi la merke til under kurset, det var at personer med Silver-Russell syndrom er veldig ulike. Når det gjelder de trekkene som man forbinder med Silver-Russell, så kommer de veldig ulikt til uttrykk. Stemmer det at det en stor variasjon i denne gruppen?
Ja, det gjør det. Og man har kanskje ganske lite kjennskap til de utfordringene og det som spesielt for voksne personer med Silver-Russell syndrom. Men særlig i spedbarnsalderen så har de noen særtrekk. Og det vanligste det at de har spiseproblemer i spedbarnsalderen. Både fordi det kan være vanskelig å få til å suge, men også fordi at barna rett og slett ikke merker sult eller interessert i mat. Og det blir jo selvsagt en stor bekymring for foreldrene og for helsestasjonen, og ikke minst for barnet selv etter hvert, for det kommer til å vokse opp med mye fokus på mat. Og dessuten så har barna liten muskelmasse og vil nok oppleve å være svakere i kroppen enn i jevnaldrene.
Dette med ernæring, det var jo også noe de som var litt eldre som også var veldig opptatt av, selv om kanskje på en litt annen måte enn man tenker i forhold til småbarn. Nå skal vi høre faktisk to voksne som skal si noe om hvilke erfaringer de har rundt dette med å ha Silver-Russell syndrom. Og de kommer også med noen råd, både til foreldre, til fagperson. Og vi tenker at det også nyttig for andre personer som har Silver-Russell selv, å høre litt om hvordan disse to unge voksne har opplevd sin oppvekst, ungdomstid, overgang til voksenliv og så videre. Så her skal dere få møte to unge mennesker som har noe viktig å si. Med meg i studio har jeg to personer. Kan dere si litt om dere selv?
Jeg heter Ellen Kristine Bjerland, 28 år, bor i Oslo, men kommer fra et sted litt utenfor Kristiansand.
Jeg heter Jørn Rune Buljo, 17 år og kommer fra Alta.
Jeg har Silver-Russell syndrom.
Jeg har også Silver-Russell syndrom.
Hvis dere tenker på starten på livet, hva var det som var mest utfordrende?
Jeg vil si ernæring. Det å få i seg nok mat og stresset rundt det.
Er det noe som er vanlig i forhold til barn med Silver-Russell syndrom?
Ja.
Ja, jeg hadde samme problemer med å få i meg nok mat. Ville ikke spise og gikk ikke opp i vekt sånn som jeg skulle.
Var det noen som var veldig bekymret over det?
Ja, mamma og pappa var jo bekymret for det de første årene.
Det ble jo et stressmoment alltid det och att föräldrar och vuxna passar på att du får i dig nok mat och efter vart så det följer dig på något sätt väldigt övervakat när du spiser om det är på skola, alltså SFO, hemma så är det alltid någon som följer med att man märker att det är alltid någon som följer med att du spiser nok och att du spiser allt som är på tallriken och det följer väldigt övervakat och det är inte så hyggligt då.
För min del så var det inte lika mycket stress. Det var mer det att jag spiste ju allt jag fick, men det var två bitar och så var jag färdig. Men på skolan så gick det helt grejt. Jag kände inte det var så väldigt mycket stress där.
På skolan alltså när du spiste i matri och sån så gick det ju grejt för då var du på något sätt lite för dig själv och satt med vännerna dina. Men när jag gick där på SFO och då de serverar mat där så är det ju gärna vuxna som sitter med barnen och spiser då. Och då de följer ju med att du spiser något och passar på och sånt då.
Men hur är det med mat idag? Är det lika problematiskt som det var under uppväxten?
Det utvecklar sig med åldern. Alltså ju äldre jag har blivit ju mer har jag spist och när jag var liten var jag väldigt kräsen på mat. Men idag så spiser jag det mesta så jag är lite kräsen fortsatt och jag spiser normalt då. Har normal appetit.
För min del så har det egentligen varit blivit helt motsatt. Fra når jeg var liten, fra å spise omtrent ingenting til å spise veldig mye og veldig ofte. Jeg får jo, hvis ikke jeg spiser ofte nok, så får jeg veldig fort lavt blodsukker. Og hvis jeg går lenge og blir veldig sulten, og så begynner å spise, så kan jeg få veldig vondt i magen. Så jeg må prøve å passe på at jeg ikke blir alt for sulten.
Men hvis dere skulle gi råd til foreldre og fagpersoner i forhold til dem med ernæring, hva vil dere si da?
Ikke gjør mat til noe som er stress. Ikke press for mye. Ja, man spiser det man spiser egentlig. Det er viktig å ikke gjøre mat noe, til noe negativt. Noe som det er forbundet stress til, og med at du skal spise opp alt. Og, ja.
Jeg tenker også det er viktig å ikke stresser så mye med det, for det går greit. Jo eldre du blir, så går det bra.
Hva er det ved denne diagnosen som gjør at man kan føle seg annerledes?
Det er jo at du er mindre enn alle andre. Både høyde, vekt, muskelmasse. Du kjenner helt mindre enn alle andre. Og noen har jo en sideforskjell i tillegg også, da, som er med på å gjøre annerledes enn normalen. Da.
For min del så var det at jeg fikk kommentarer på at den ene skoen min var så mye høyere enn den andre. Det var fordi jeg hadde så stor lengdeforskjell på beina, at jeg måtte ha en stor såle under den ene skoen. Men det var det jo mange som la merke til. Så, ja.
Så det var ikke så populært å gå med ortopediske riktige sko?
Nei, det var
De så ikke ut som andre sko?
Nei.
Var det sånn for deg også, Jørn, at det var lite lystbetont?
Ja, altså nå hadde ikke jeg en så stor sideforskjell, men jeg måtte jo ha oppbygde sko da, og det så man jo på utsiden av skoen at den ene var høyere enn den andre da, så jeg fikk jo litt sånne spørsmål og kommentarer på det opp igjennom.
Men Ellen Kristine, du sluttet å bruke sko med oppbygning fordi at du var igjennom noe.
Ja, jeg var gjennom en beinlengde operasjon, så jeg forlenget beinet. Så nå er de like lange.
Ja, så det var en vellykket operasjon?
Ja.
Dere har snakket litt om dette med høyde. Jørn, kan du si litt om akkurat det? Du begynte tidlig med veksthormon.
Ja.
Hva var grunnen til det?
Det var jo legene tilbydde jo foreldre mine. De sa at begynne på veksthormon da kunne jeg bli høyere da enn hvis jeg ikke hadde gått på det da.
Var det viktig å gå på veksthormon?
Jeg føler det i dag nå som jeg er ferdig utvokst, så jeg er glad for at jeg gikk på det fordi jeg fikk 10 cm extra då. Så nu är jag 1,50 höj. Hade jag varit 10 cm lavare så hade det väl varit speciella regler för bland annat att köra i bil och så vidare. Så det har varit väldigt viktigt för mig bara att få de 10 extra centimeter.
Så du är förnöjd med att ha gått på växthormon och att det har varit väldigt lyckligt för dig?
Så alla märker blev så hög som normalen då, men det är fortsatt viktigt.
Men du Ellen Kristina, du hur hög är du?
Jag är 1,60 men jag har inte gått på växthormon.
Så du är naturlig 1,60.
Ja.
Mm. Så det är tydligvis en viss variation i gruppen av de som har silverrössel och att inte alla tränger det och gå på växthormon. Men dere nevnte litt dette med sideforskjell og at man kan ha litt redusert muskelmasse. Hvordan har du opplevd det, Jørn?
Jeg tenker, selv for gutter kan det være en ekstra utfordring, fordi du blir på en måte ikke maskulin nok da. Du har ikke mye muskler, du er ikke høy. Gutter kan liksom merke det ekstra da. Du får møter jo liksom presse, og du skal ha store muskler, og du skal være så høy som mulig, og når man ikke er det da, så kan det jo kjennes litt tungt ut.
Fordi at dette med gymtimer, det kan jo være noe krevende for barn som har silverrøssel.
Mm.
Hvordan merket du det?
Sånn, generelt i gymtimene, så gikk det jo bra. Det var liksom mer på lange turer og sånn, jeg merket når det gjelder utholdenhet og sånn da, at jeg var langt bak de andre i klassen for eksempel.
Ble du gående bak sammen med læreren?
Ja, det ble mange samtaler med læreren da.
Hvis du skulle gi et råd til en lærer sånn i forhold til et barn, en elev med silverrøssel, hvordan tenker du at læreren skal gå frem?
Nummer en, det er jo snakke med eleven, snakke med foreldre og høre litt. Og så er det jo også det at man skal ha de samme forventningene. Man trenger ikke å forvente noe mindre av en som har silverrøssel enn en normal person. Du kan forvente det samme, at du ikke legger opp sånn at en elev med silverrøssel ikke skal på en måte forbryne seg på de samme utfordringene som de andre.
Så du tenker at diagnosebeskrivelsen skal ikke gjøre at man automatisk stiller lavere forventninger til en gutt eller jente med silverrøssel når det gjelder gymtimene?
Mm. Så lenge man har det i bakhodet at denne personen har silverrøssel og kan være svakere enn de andre da. Men det betyr ikke at man skal på en måte oppfordre og si at ja, du kan være bakerst og og heller ikke det å si at ja, jeg forventer ikke så mye av deg, det går bra. At du stiller på en måte de samme utfordringene til den personen også, men at du som lærer da vet at den personen har silverrøssel og ja, ikke kanskje er like sterk som de andre.
Kan det være lurt å ta med eleven på råd? Sånn i forhold til hvordan gymteamen skal bygges opp, innholdet, hvor mange runder man kan ta, og så videre.
Mm, ja, det er jo kanskje viktig å høre og snakke med eleven. Men så er det også viktig at du på en måte ikke legger ordene i munnen på dem, at du hører hvordan formen er og hva deres forventninger er. Men at du får høre hva eleven synes selv og ja.
Mitt inntrykk er jo at dere er veldig forskjellige, altså som gruppe innad i gruppen av personer med silverrøssel. Og Ellen Kristine, du har jeg har inntrykk at gymteamene var det du likte best.
Ja, på skolen så likte jeg gym best. Jeg fikk hadde de samme forventningene til meg som de andre elevene, og jeg kunne merke litt da jeg gikk i barnehagen at jeg ble litt fortere sliten i beina da, enn de andre barna, og da ble jeg gående litt bak de andre, men det var ikke noe som plagde meg så mye egentlig.
Du har en hobby da. Du driver med noe spesielt.
Ja, jeg driver med kampsport. En kampsport som heter jiu-jitsu, og der får jeg jo brukt hele kroppen. Noen ganger så merker jeg det kan være en liten utfordring når jeg har sånn sideforskjell, men det er ikke noe sånn som jeg går og tenker på egentlig.
For det er jo ganske fysisk krevende, det krever god teknikk, en viss grad av utholdenhet.
Mm. Og så krever det litt styrke, og da merker jeg at jeg er litt svakere i venstre siden enn i høyre, men det går greit.
Mm. Du er også opptatt av trening, Jørn, har jeg skjønt.
Ja.
Men er det for, hva er målet ditt med treningen?
Jeg prøver å holde meg i form, trene 1-2 ganger i uka. På en måte bare opprettholde formen.
Det er vel egentlig viktig for alle.
Ja.
Det har ikke vært så mye informasjon om Sylvi Røssel før kanskje nå de siste årene. Og det var mye man ikke visste før. Du har strevet litt med stemmen, du, Ellen Kristine.
Ja, jeg fikk vite for bare et par år siden at de med Sylvi Røssel har ofte lav og hese stemme. Det visste jo ikke jeg da jeg gikk på skolen. Så da fikk jeg alltid beskjed fra læreren at nå må du snakke høyt og tydelig. Og det skulle jeg ønske at jeg fikk, at jeg visste da, at de med Sylvi Røssel ofte ikke kan snakke så høyt. Nå jobber jo jeg i barnehage, og noen ganger så må jeg jo heve stemmen da, men det går jo greit, men hvis jeg prater veldig høyt over til lengre periode, så forsvinner jo stemmen helt da.
Men jeg skjønner godt at jeg skulle gjerne visst noe om litt tidligere.
Ja.
Men det er jo slik i dag at det er vanlig at barn med Sylvi Røssel får bistand fra en logoped. Og særlig når verbalspråket kommer, at man kanskje blir utredet og fulgt opp av en logoped over tid, fordi man vet at det er noen ekstra utfordringer for barn med Sylvi Røssel på dette området. Men det var kanskje ikke så vanlig da du var i den alderen?
Nei, jeg kan ikke huske at jeg fikk noe sånn oppfølging av logoped og noe sånt. Det tror jeg heller ikke at jeg fikk. Jeg fikk litt fysioterapi, men det tror jeg det er det eneste.
Nå har jo, du fortalte det at du jobber i barnehage, du har en utdanning.
Jeg har jo tatt, sånn skolegangen har jo gått helt vanlig for seg, jeg har jo fullført ungdomsskole og videregående, og så har jeg tatt utdannelse som vernepleier. Og jobbe da i barnehage.
Så du har klart deg bra på skolen? Fordi at vi vet jo at omtrent 50% av de med Sylvi Røssel har lærevansker, men da selvfølgelig i veldig ulik grad. Men du har klart deg bra?
Ja, jeg vil si det. Har ikke vært den beste på skolen, men har ligget sånn midt på treet.
Og du, Jørn, du holder på med videregående.
Mm.
Hvor langt har du kommet?
Nå går jeg siste året på medie og kommunikasjon.
Har du hatt noen form for lærevansker på skolen?
Nei. Det er jo selvfølgelig noen fag jeg har gjort det dårligere i, og noen fag jeg har gjort det veldig bra i, som resten av de andre klassen min. Så jeg vil ikke si at jeg har hatt noe særlig lærevansker.
Nei. Jeg tenker det med skole og sånn, det kan jo alle slite med. Uansett, selv om de har en diagnose eller ikke, så er det jo ikke uvanlig å slite litt på skolen.
Det er helt riktig. Men så er det slik at hvis man undersøker litt nærmere i forhold til de med Sylvi Røssel, så viser det seg at de har en større risiko i forhold til lærevansker enn de som ikke har Sylvi Røssel. Det er jo viktig at de får den hjelpen de trenger tidlig når det viser seg at de har behov for det.
Ja.
Og så viser dere at det er en stor variasjon i gruppa, og at ikke alle behøver å ha lærevansker.
Nei.
Dette med høyde, fordi at dere har snakket litt om det tidligere, at det er noen spesielle utfordringer i forhold til det å kanskje ikke alltid bli stilt krav til utifra alder, når man er litt lavere enn det klassekammerater er. Er det noe som dere har erfaring med?
Jeg føler at jeg blir tatt seriøst av folk rundt meg, lærere, men man er jo selvfølgelig engstelig for hva fremtiden vil bringe når man møter nye folk, kommer i jobb og så videre.
Så du tenker en del på det?
Det er jo alltid noe som man tenker på da, når man møter nye folk og sånn. Hvordan blir jeg tatt imot? Blir jeg sett annerledes på? Vil jeg bli behandlet annerledes? Man vet jo at man er lavere enn gjennomsnittet, Så da er det jo noe som for meg kan automatisk tenke på, blir jeg tatt like på alvor, så, selv om jeg er lavere enn gjennomsnittet.
Tenker dere mye på det at dere har silverrøssel?
Nei, egentlig ikke. Det er vel egentlig etter at jeg ble voksen som jeg har tenkt at jeg vil finne litt mer ut om hva det innebærer. Men sånn gjennom barndommen så tenkte jeg ikke så veldig mye på det egentlig.
Det er noe man tenker en del på når man er tenåring og ungdom. Er litt usikker på seg selv, så er det ikke alltid så lett å være annerledes da. Det er jo som jeg har gått og tenkt en del på det.
Senere kan det jo være slik at man ikke er så opptatt av det. Det er andre ting som er viktigere. Kanskje man er tryggere på seg selv og hvem man er. Og at det kan være en god hjelp. Og da blir kanskje ikke det med diagnose så veldig viktig.
Mm.
Og det er tydelig at dere med silverrøssel er veldig forskjellige. Som alle andre mennesker. Dere er enkeltindivider. Og det er veldig mye som står om denne diagnosen som kanskje ikke alltid stemmer så godt på den du møter med silverrøssel. Og sånn er det jo. Da sier jeg tusen takk for praten. Det var veldig lærerikt å møte dere. Jeg har fått mye informasjon om hvordan det kan oppleves å ha silverrøssel. Takk skal dere ha begge to.
Tusen takk.
Ja, som vi har hørt da, så vil jo det her fokuset på mat være noe som påvirker en også som voksen, selv om selve spisevansken egentlig blir mindre med året. Noe som også kanskje preger en inn i voksen alder er at man har en langsommere vekst. Og de siste 10-12 årene har det blitt vanligere å bruke veksthormon i noen år til man har vokst ferdig. Men likevel er det nok sånn at voksne med silverrøssel-syndrom oftest blir lavere enn forventet sammenlignet med foreldre og søsken. Det som kan være verdt å merke seg er at puberteten ofte starter ved en relativt ung alder, og i denne perioden så kan faktisk barn eller ungdommen vokse raskere enn jevnaldrende, kanskje i en periode være forholdsvis høy blant jevnaldrende. Vi har nettopp hørt to unge voksne med silverrøssel-syndrom fortelle at de er fysisk aktive og trives med det. Og jeg må bare understreke at det er viktig at de etablerer gode vaner for å ta vare på helsa si. Og dette for å unngå senvirkninger sånn som vanligvis er knyttet til overvekt, sånn som for eksempel høyt blodtrykk og type 2 diabetes.
Det er jo slik at de som har silverrøssel-syndrom, de er veldig ulike. Og det er klart at det er viktig å tenke at man er først og fremst et enkeltindivid, men det å lese og lære om en diagnose kan også hjelpe en til å se ting klarere, og kan være en hjelp i forhold til å finne frem til riktig tiltak.
Og det vi kan tilby her på Frambu, da, det er jo informasjon om diagnosen til både den det gjelder og til familiemedlemmer og fagpersoner, og at det blir tilpasset til den alderen og den situasjonen vedkommende er i.
Så det kan være lurt å gå inn på nettsiden vår, frambu.no, for å klikke seg inn på silverrøssel-syndrom, for å lese mer om denne tilstanden. Og hvis du har spørsmål, ting du lurer på, eller lurer på om det er kurs som du kan søke deg på, inn på, så er det bare å gå inn på nettsiden vår, eller ta kontakt på telefonen.